πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Λοιπόν, ολοκληρώθηκε και η ορκομοσία του νέου Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τους κανονιολογισμούς.
Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Ραδιόφωνο ακούτε τώρα. Είναι το πρώτο πρόγραμμα και μόλις ακούσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει τον όρκο του, να δίνει τον όρκο του ως 47ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Μόλις 35 λέξεις και πόσο πήρε, πολύ λιγότερο από ένα λεπτό. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα που παρακολουθεί και αυτό μαζί με όλα τα ειδησιογραφικά δίκτυα του πλανήτη, την ορκομοσία, το τελετουργικό και φυσικά όλη τη διαδικασία παράδοσης τελικά του Ντόναλντ Τραμπ τελικά αναλαμβάνει πρόεδρος και το τελετουργικό νομίζω ότι ήταν και εντυπωσιακό. Αλλά και πολύ ακριβές, δηλαδή με ακρίβεια 1-2 λεπτών. Δεν ξέφυγε τίποτα, όπως είχε ανακοινωθεί. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, μετά τον Ανδρέα Παπασταματίου αναλαμβάνουμε εδώ τη σκυτάλη της παρουσίασης, της ορκομοσίας και της υπόλοιπης τώρα διαδικασίας, γιατί σε πολύ λίγο αναμένεται, όπως έχει ανακοινωθεί, η ομιλία του νέου πλέον Προέδρου. Δεύτερη θητεία για τον Ντόναλντ Τραμπ, είναι κάτι πολύ σημαντικό βέβαια για τον πλανήτη και σε πολύ λίγο στη διάρκεια της εκπομπής και αφού ολοκληρωθεί η ομιλία ή ένα μεγάλο μέρος αυτής, θα εξηγήσουμε μαζί με ειδικούς γιατί είναι τόσο σημαντικό να αναλύσουμε ακόμα και τα πρώτα λόγια ή το τι αναφέρεται πίσω από τα λόγια αυτής της ομιλίας. Να πάρουμε ακόμα λίγο ήχο από το εσωτερικό του Καπιτολίου. Ακούμε γνωστό στρατιωτικό εμβατήριο, Glory, Glory, Alleluia. Από μια πολυπληθή, πολυμελή χοροδία, αγόρια και κορίτσια, ντυμένα με τις στολές των σωμάτων του στρατού, της αεροπορίας, πάντως είναι ένστολοι όλοι. Περί τα 800 άτομα βρίσκονται μέσα στην ροτόντα του Καπιτολίου. Αυτό είναι περισσότερο θρησκευτικού περιεχομένου μου φαίνεται, η μελωδία που ακούμε. Είναι σίγουρα μια παραδοσιακή, μεγαλοπρεπής και συντηρητική με την έννοια όποια νομίζουμε να του δώσουμε, που θέλουμε να του δώσουμε τελετή. Σε πολύ λίγο, σε λίγα λεπτά αναμένουμε και την ομιλία του Προέδρου Τραμπ ως Προέδρου πλέον στη δεύτερη του θητεία.
όλα τα διατάγματα που ακούμε τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες ώρες, το ποιες θα είναι οι πρώτες κινήσεις του ως ο 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και σίγουρα θα δοθεί και ένα πλαίσιο τουλάχιστον όσον αφορά την φιλοσοφία του, την πολιτική φιλοσοφία, το κυβερνήσιμο.
Παράλληλα, ακούτε και τους συναδέλφους από την τηλεόραση του ΕΡΤ News να εξηγούν και να αναλύουν τι πρόκειται να γίνει στην ομιλία του, τι πρόκειται να αναφερθεί. Εγώ θα ήθελα να σας μεταφέρω και πάλι τις εικόνες για όσους δεν είστε σε δέκτες, αλλά μας ακούτε από το ραδιόφωνο. Ο πρόεδρος Τραμπ, λοιπόν, ο 47ος πρόεδρος μετά και την ορκομοσία του, στη δεύτερη του θητεία, 78 ετών, δείχνει, νομίζω, πολύ συγκινημένος. Δεν έχει σχέση με τον Τραμπ που ξέραμε στην προεκλογική εκστρατεία. Δείχνει σοβαρός και πολύ συγκινημένος. Λοιπόν, χειροκροτήματα, το τελετουργικό συνεχίζεται. Εμείς μέχρι τις 8 που θα είμαστε παρέα, 7 με 8 εδώ στο Μένουμε Πρώτο, θα παρακολουθούμε και την τελετή, μάλλον την υπόλοιπη, τα υπόλοιπα στάδια, και φυσικά θα κάνουμε και τις συζητήσεις μας, γιατί αναμένοντας, ξαναλέω, την ομιλία, αυτή έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Ήδη έδωσε κάποια γεύση στην χθεσινή του ομιλία για το τι, ποιες είναι οι προτεραιότητες της προεδρίας του και ποια θα είναι η διαχείριση της εξουσίας, δηλαδή αυτά τα 11, τα περίφημα 11, τα πρώτα 11 ή 20 εκτελεστικά διατάγματα, τι θα περιλαμβάνουν. Έχει δώσει κάποιες γραμμές. Και τώρα η γερουσιαστής που έκανε και την προαναγγελία καλεί τον Ντόναλντ Τραμπ στο βήμα για να ξεκινήσει την ομιλία του.
Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντιπρόεδρε Βάνς, Πρόεδρε Τζόνσον, γερουσιαστή Θούν, Ανώτατε δικαστή Ρόμπερτς, δικαστές
United States Supreme Court,
του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών,
President Clinton,
Πρόεδρε Κλίντον, Πρόεδρε Μπούς,
President Obama,
Πρόεδρε Ομπάμα,
President Biden,
Πρόεδρε Μπάιντεν,
Vice President Harris,
Αντιπρόεδρε Χάρις,
and my fellow citizens.
Και συμπολίτες μου Αμερικανοί.
The golden age of America begins right
now. Η χρυσή εποχή της Αμερικής ξεκινάει εδώ και τώρα. Από σήμερα και στο εξής, η χώρα μας θα ανθίσει και θα έχει το σεβασμό όλου του κόσμου για άλλη μια φορά. Όλα τα έθνη θα μας ζηλεύουν και εμείς δεν θα επιτρέψουμε πια να μας εκμεταλλεύονται. Κάθε μέρα της κυβέρνησης Τραμπ, εγώ πολύ απλά θα βάζω την Αμερική πρώτα. Η κυριαρχία μας θα επανακτηθεί, η ασφάλειά μας θα αποκατασταθεί, η δικαιοσύνη θα ξανάρθει σε ισορροπία, η βίαιη ενορχίστρωση του δικαστικού σώματος από την κυβέρνηση θα σταματήσει. Και η κορυφαία προτεραιότητά μας θα είναι να δημιουργήσουμε ένα έθνος το οποίο θα είναι υπερήφανο, που θα εφημερεύει και θα είναι ελεύθερο. Η Αμερική πολύ σύντομα θα γίνει πιο σπουδαία, πιο ισχυρή και πολύ πιο εξαιρετική, περισσότερο από ποτέ στο παρελθόν. Η επιστροφή μας στην Προεδρία, με όλη την αυτοπεποίθηση που έχουμε για την απαρχή αυτής της νέας εποχής της εθνικής επιτυχίας, αυτής της εποχής αλλαγών, αυτής της εποχής ηλιοφάνειας που θα κατακλείσει όλο τον κόσμο, θα δώσει στην Αμερική τη δυνατότητα να αντράξει αυτή την ευκαιρία. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς όσον αφορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Είναι πάρα πολλές, αλλά τούτης εμείς θα τις εξαλείψουμε χάρη σε αυτό το δυναμικό που κυριαρχεί τώρα στις ΗΠΑ και που όλος ο κόσμος μαρτυρεί. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ. Και αυτή τη στιγμή η κυβέρνησή μας αντιμετωπίζει με μεγάλη πρόκληση που αφορά την διαφθορά της κυβέρνησης, ενώ ταυτόχρονα οι πυλώνες της κοινωνίας μας παρέμεναν στο περιθώριο. Τώρα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν μπορεί καν να διαχειριστεί μια κρίση στο εσωτερικό της και αντιμετωπίζει έναν κατάλογο, μια ολόκληρη λίστα καταστροφών που δεν μπορεί να διαχειριστεί. Και ταυτόχρονα οι νομοταγείς πολίτες δεν χαίρουν των ελευθεριών τους, ενώ ταυτόχρονα πάρα πολλοί μετανάστες και πρόσφυγες που έχουν βγει από φυλακές και ψυχιατρία και που έχουν παράνομα μπει στη χώρα μας από όλο τον κόσμο απολαμβάνουν. Αυτές. Η κυβέρνησή μας έχει δώσει χρηματοδότηση για την άμυνα των ξένων σύνορων, αλλά αρνείται να υπερασπιστεί τα δικά της σύνορα και κυρίως αρνείται να υπερασπιστεί τον ίδιο της το λαό. Η χωρία μας δεν μπορεί πια να δίνει υποσχέσεις και σε εποχές έκτακτης ανάγκης, όπως αποδείχθηκε πρόσφατα, είδαμε τους υπέροχους ανθρώπους της Βόρειας Καρολίνας, τους οποίους μεταχειρίστηκαν τόσο άσχημα. Και άλλες πολιτείες οι οποίες ακόμα αντιμετωπίζουν τις συνέπειες του τυφώνα που τις έπληξε πριν από τόσο καιρό, ενώ και τώρα βλέπουμε τις πυρκαγιές που κατακαίνε το Λος Άντζελες για εβδομάδες, χωρίς την παραμικρή αντίσταση. Αυτές οι πυρκαγιές καταστρέφουν τα σπίτια πολύ εύπορων ανθρώπων, κάποιοι εκ των οποίων κάθονται σήμερα εδώ μαζί μας. Δεν έχουν πια σπίτι. Και αυτό είναι ενδιαφέρον. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτό να συμβαίνει. Και κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αυτό θα αλλάξει. Έχουμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο δεν προσφέρει τα απαιτούμενα στις εποχές των καταστροφών. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο είναι το πιο ακριβό στον κόσμο και έχουμε και ένα εκπαιδευτικό σύστημα που διδάσκει τα παιδιά μας να ντρέπονται για τον εαυτό τους και πολλές φορές να μισούν τη χώρα τους που προσπαθεί να τους προσφέρει τόσα πολλά. Και όλα αυτά θα αλλάξουν από σήμερα και θα αλλάξουν πάρα πολύ γρήγορα. Η πρόσφατη μου νίκη στις εκλογές θα ανατρέψει μια τραγική προδοσία και πάρα πολλές άλλες προδοσίες που έχουν σημειωθεί και θα δώσει πίσω στον λαό την πίστη τους, τον πλούτο τους, τη δημοκρατία του και την ελευθερία του. Από αυτήν τη στιγμή η πτώση της Αμερικής σταματά. Η ελευθερία μας και το σπουδαίο πεπρωμένο του έθνους μας δεν θα αμφισβητούνται και αμέσως εμείς θα αποκαταστήσουμε την ακεραιότητα, την ικανότητα και την πίστη της Αμερικανικής κυβέρνησης. Τα τελευταία 8 χρόνια εγώ αντιμετώπισα πάρα πολλές δοκιμασίες και προκλήσεις, πολύ περισσότερες από οποιοδήποτε άλλος πρόεδρος, και έμαθα πάρα πολλά σε αυτό το ταξίδι της ανάκτησης της δημοκρατίας μας. Ένα ταξίδι το οποίο δεν ήταν εύκολο, αυτό μπορώ να σας το πω. Όσοι θέλανε να σταματήσουν το σκοπό μας, προσπάθησαν να μου στερήσουν την ελευθερία και μάλιστα να μου στερήσουν και τη ζωή. Πριν από λίγους μήνες, σε ένα όμορφο χώρο στη Πενσιλβάνια, ένας δολοφόνος με πυροβόλησε στο αυτί. Αλλά πιστεύω πολύ περισσότερο τώρα ότι η ζωή μου σώθηκε για έναν λόγο. Μέσωσε ο Θεός, ούτως ώστε να καταστήσω την Αμερική σπουδαία ξανά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό το λόγο, κάθε μέρα της κυβέρνησής μας η κυβέρνηση πατριωτών. Θα εργαζόμαστε άοκνα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε πρόκληση με αξιοπρέπεια, δύναμη και αποτελεσματικότητα. Θα κινηθούμε αποφασισμένοι και με ταχύτητα, ούτως ώστε να επαναφέρουμε την ασφάλεια και την ευμερία για όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος ή πίστης. Για τους Αμερικανούς πολίτες, η 20 Ιανουαρίου του 2025 είναι η μέρα της απελευθέρωσης. Ελπίδα μου είναι ότι οι προεδρικές εκλογές θα μείνουν στη μνήμη του λαού ως οι πιο σημαντικές εκλογές στην ιστορία της χώρας μας. Η νίκη μας έδειξε σε όλο το έθνος ότι υπάρχει υποστήριξη για την ατζέντα μας και ότι έχουμε την υποστήριξη από όλα τα στρώματα και όλες τις γωνίες της κοινωνίας μας. Νέους και ηλικιωμένους, γυναίκες και άντρες, Ασιοαμερικανούς, Αφροαμερικανούς, πολίτες των πόλεων, πολίτες της υπαίθρου και μάλιστα σε αυτές τις εκλογές κερδίσαμε και τις 7 αμφίρροπες πολιτείες και κερδίσαμε και την λαϊκή ψήφο. Μας ψήφισαν εκατομμύρια ανθρώπων. Στους μαύρους και στην κοινότητα των Ισπανόφωνων θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την έκφραση αγάπης και εμπιστοσύνης που δείξατε μέσω της ψήφου σας. Σπάσατε κάθε ρεκόρ και εγώ δεν θα το ξεχάσω αυτό. Εγώ άκουσα τις φωνές σας στην εκστρατεία και ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας τα επόμενα χρόνια. Σήμερα είναι η μέρα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και προς τιμή του θα αγωνιστούμε όλοι μαζί προκειμένου να πραγματοποιήσουμε το όνειρό του. Θα κάνουμε το όνειρό του πραγματικότητα. Εθνική ενότητα επιστρέφει ξανά στην Αμερική και η εμπιστοσύνη και η υπερηφάνεια ανθούν. Ό,τι και αν κάνουμε, μπορώ να σας υποσχεθώ, στην κυβέρνησή μου θα αγωνιζόμαστε πάντα για αριστεία και για επιτυχία. Δεν θα ξεχάσουμε τη χώρα μας, δεν θα ξεχάσουμε το Σύνταγμά μας και δεν θα ξεχάσουμε τον Θεό μας. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Σήμερα θα υπογράψω μια σειρά ιστορικών εκτελεστικών διαταγμάτων και πράττοντας αυτό θα ξεκινήσουμε την αποκατάσταση της Αμερικής και την επιστροφή της κοινής λογικής. Το παν είναι κοινή λογική. Πρώτα απ' όλα, θα κηρύξω έκτατη ανάγκη στα νότια σύνορά μας. Κάθε παράνομη είσοδος θα ανακόπτεται και εμείς θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία επιστροφής εκατομμυρίων και εκατομμυρίων εγκληματιών πίσω στο σπίτι τους, από εκεί που ήρθαν. Θα αποκαταστήσουμε την πολιτική για το Μεξικό. Θα δώσω ένα τέλος στην πρακτική πιάσε και απελευθέρωσε και θα στείλω στρατεύματα στα νότια σύνορα ούτως ώστε αυτά να ανακόψουν την καταστροφική εισβολή στη χώρα μας. Με τα διατάγματα που θα υπογράψω σήμερα θα καταπολεμήσουμε και θα χαρακτηρίσουμε τα καρτέλ ως ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις.
And
Και με την επίκληση του νόμου περί εξωτερικών εχθρών, εγώ θα δώσω τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να επιβάλλει τον ομοσπονδιακό νόμο, ούτως ώστε να εξαλείψει την παρουσία των συμμοριών και των εγκληματιών που δρούν στη χώρα μας και που πλήττουν τις πόλεις μας και τις πόλεις στην ενδοχώρα. Ως επικεφαλής των στρατευμάτων δεν έχω ανώτερη ευθύνη από το να προασπίζω με τη χώρα μου από απειλές και εισβολές, και αυτό ακριβώς πρόκειται να κάνω. Και θα το κάνω σε ένα επίπεδο που δεν έχει ξαναδεί ο κόσμος. Τα μέλη του επιτελείου μου θα έχουν όλες τις απαιτούμενες αρμοδιότητες προκειμένου να καταπολεμήσουν τον πληθωρισμό που έσπασε κάθε ρεκόρ και να μειώσουν το κόστος των αγαθών και τις τιμές. Η κρίση του πληθωρισμού προκλήθηκε από την υπερβολική δαπάνη και από τις αυξανόμενες τιμές ενέργειας. Και γι' αυτό το λόγο σήμερα εγώ θα κηρύξω μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την ενέργεια. Και μπορώ να σας πω ότι αυτό που θα κάνουμε είναι εξόρυξη, εξόρυξη και ξανά εξόρυξη.
Η Αμερική θα γίνει ένα βιομηχανικό έθνος ξανά, και έχουμε κάτι που δεν έχει κανένα άλλο βιομηχανικό έθνος: τα μεγαλύτερη ποσότητα πετρελαίου και φυσικού αερίου, τα οποία και θα χρησιμοποιήσουμε. Θα μειώσουμε τις τιμές, θα γεμίσουμε τα αποθέματά μας και θα εξάγουμε την αμερικανική ενέργεια σε όλο τον κόσμο. Θα γίνουμε ξανά ένα εύπορο έθνος, και είναι ακριβώς αυτός ο υγρός χρυσός που βρίσκεται κάτω από τα πόδια μας που θα μας επιτρέψει να το πετύχουμε αυτό. Με τις πράξεις μου σήμερα θα δώσουμε ένα τέλος στην πράσινη συμφωνία, το Green Deal, και θα σώσουμε την αυτοκινητοβιομηχανία. Και θα ήθελα τώρα εδώ να δώσω την υπόσχεσή μου στους εργαζόμενους στην αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία για ένα καλύτερο μέλλον. Με άλλα λόγια, θα είστε σε θέση να αγοράζετε το αυτοκίνητο της επιλογής σας. Θα κατασκευάζουμε τα αυτοκίνητα στην Αμερική με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι μοναδικός, με έναν τρόπο που κανένας δεν θα μπορούσε να φανταστεί πριν από λίγα χρόνια. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους στην αυτοκινητομηχανία για την ψήφο εμπιστοσύνης που μου έδωσαν. Αμέσως θα ξεκινήσω τον ανασχηματισμό του εμπορικού συστήματος, ώστε να προστατεύσω τους Αμερικανούς εργάτες και τις οικογένειες. Αντί να φορολογώ τους πολίτες προκειμένου να πλουτίζουν άλλες χώρες, θα επιβάλλω δασμούς και φόρους σε άλλες χώρες, ώστε οι δικοί μας πολίτες να ευημερήσουν και να πλουτίσουν. Και για αυτόν τον σκοπό ιδρύουμε την εξωτερική υπηρεσία οικονομικών, η οποία θα είναι υπεύθυνη να συλλέγει όλους αυτούς τους δεσμούς και όλα τα έσοδα. Άρα καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε τεράστιες ποσότητες χρήματος που θα εισραίουν στη χώρα μας, και έτσι θα αποκαταστήσουμε την ικανότητα και την αποτελεσματικότητα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Η κυβέρνησή μου θα ιδρύσει ένα νέο τμήμα, το τμήμα της κυβερνητικής αποδοτικότητας. Μετά από χρόνια και χρόνια παράνομων θεσμικών προσπαθειών που προσπαθούσαν να καταστήλουν την ελεύθερη έκφραση, εγώ θα υπογράψω ένα εκτελεστικό διάταγμα, ώστε να σταματήσει κάθε κυβερνητική λογοκρισία και να επαναφέρω τον ελεύθερο λόγο στην Αμερική, την ελευθερία του λόγου στην Αμερική. Ποτέ ξανά δεν θα δούμε την δύναμη του κράτους να χρησιμοποιούνται ούτως ώστε να διώκονται πολιτικοί αντίπαλοι. Κάτι που γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Δεν θα επιτρέψουμε αυτό να ξανασυμβεί. Δεν θα ξανασυμβεί υπό την ηγεσία μου. Υπό την ηγεσία μου θα αποκαταστήσουμε ίση και αμερόληπτη δικαιοσύνη, πάντα υπό το κράτος δικαίου. Και θα επαναφέρουμε τον νόμο και την τάξη πίσω στις πόλεις μας. Αυτή την εβδομάδα θα δώσω και ένα τέλος στην κυβερνητική πολιτική που είχε στόχο να επηρεάσει κάθε πτυχή της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής. Θα διαμορφώσουμε μια κοινωνία η οποία θα είναι τυφλή προς το χρώμα και η οποία θα βασίζεται στην αξία του καθενός, μια αμιγώς αξιοκρατική κοινωνία. Από σήμερα θα έχουμε την επίσημη πολιτική της κυβέρνησης των ΗΠΑ, η οποία θα βασίζεται στην αποδοχή ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλα, το αρσενικό και το θηλυκό. Αυτή την εβδομάδα θα επαναφέρω κάθε μέλη της κυβέρνησης τα οποία έχασαν τη δουλειά τους επειδή αρνήθηκαν να εμβολιαστούν για την COVID-19 και μάλιστα θα επανέλθουν στη δουλειά τους με πλήρη μισθό. Και θα υπογράψω ένα διάταγμα ούτως ώστε να σταματήσω το φαινόμενο που βλέπουμε οι στρατιώτες μας να υπόκειται σε πλήση εγκεφάλου. Αυτό θα σταματήσει αμέσως. Οι ένοπλες δυνάμεις μας θα είναι ελεύθερες προκειμένου να επικεντρωθούν στην μοναδική αποστολή που έχουν και αυτή είναι να κατατροπώσουν τους εχθρούς της Αμερικής. Όπως και το 2017, για άλλη μια φορά θα δημιουργήσουμε τον πιο ισχυρό στρατό που έχει γνωρίσει ο κόσμος και θα μετράμε την επιτυχία μας όχι μόνο με τις μάχες που δίνουμε, αλλά και με τους πολέμους που τελειώνουμε και ίσως, το πιο σημαντικό απ' όλα, τους πολέμους στους οποίους δεν εμπλεκόμαστε. Η πιο σημαντική κληρονομιά που θα αφήσω θα είναι η κληρονομιά του ειρηνοποιού. Αυτό ακριβώς θέλω να είμαι. Ειρηνοποιός, ένας άνθρωπος που ενώνει. Και είπα από χθες ότι με το που θα αναλάβω το αξίωμα, οι εχμάλωτοι στην Μέση Ανατολή θα επιστρέψουν στα σπίτια τους. Σας ευχαριστώ. Η Αμερική θα ανακατακτήσει τη θέση που της αξίζει, τη θέση τους έθνους που χαίρει το σεβασμό όλου του κόσμου και το θαυμασμό όλου του κόσμου. Σε πολύ σύντομο χρόνο από τώρα θα αλλάξουμε το όνομα του κόλπου του Μεξικού σε κόλπο της Αμερικής και θα αποκαταστήσουμε το όνομα ενός σπουδαίου προέδρου, William McKinley, σε Mount McKinley. Όπως είναι και το σωστό. Ο πρόεδρος Μακίνλεϊ έκανε τη χώρα μας πάρα πολύ εύπορη μέσω των δασμών και μέσω του ταλέντου. Ήταν ένας γεννημένος επιχειρηματίας και έδωσε στον Τέντι Ρούσβελτ πολλά από τα χρήματα που χρησιμοποίησε για να ολοκληρώσει την διόρυγα του Παναμά, που με ανόητο τρόπο δώσαμε πίσω στον Παναμά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δαπάνησαν περισσότερα χρήματα από οποιοδήποτε άλλο project και έχασαν 38.000 ανθρώπους κατά τη διάρκεια της κατασκευής της διόρυγας του Παναμά. Και μάλιστα δεν μας έχουν συμπεριφερθεί αναλόγως, παρόλο που κάναμε αυτό το πάρα πολύ ανόητο δώρο στον Παναμά και η εμπιστοσύνη μας προς τον Παναμά έχει διαραγεί. Ο στόχος της συμφωνίας και το πνεύμα της συμφωνίας έχει υπονομευθεί και τα αμερικανικά πλοία δυστυχώς πληρώνουν πάρα πολύ προκειμένου να διασχίσουν τη διόρυγα και αυτό βεβαίως πλήττει την Αμερική και κυρίως το πιο σημαντικό είναι ότι η Κίνα διαχειρίζεται τη διόρυγα του Παναμά και ουσιαστικά είναι σαν να έχουμε δώσει τη διόρυγα στην Κίνα και γι' αυτό θα την πάρουμε πίσω. Και πάνω απ' όλα, το μήνυμα που θέλω να στείλω σε όλους τους Αμερικανούς σήμερα είναι ότι ήρθε η στιγμή να δράσουμε με κουράγιο, με ζωτικότητα, ως ο πιο σημαντικός πολιτισμός της ιστορίας της ανθρωπότητας. Και ως ένας τέτοιος πολιτισμός, εμείς θα περάσουμε σε μια εποχή νέων νικών και επιτυχίας. Δεν θα σταματήσουμε, θα αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση που άπτεται των ασθενειών και θα διασφαλίσουμε ότι όλα μας τα παιδιά θα είναι υγιεί και ότι όλοι μαζί θα διασφαλίσουμε ότι το έθνος μας θα είναι ένα ένθος που αναπτύσσεται. Θα έχουμε πόλεις οι οποίες είναι ασφαλείς και οι οποίες θα μεταφέρουν τη σημαία μας σε νέους και πολλά υποσχόμενους ορίζοντες και ότι ναι, θα μπορέσουμε να στείλουμε και αστροναύτες προκειμένου να τοποθετήσουν την αμερικανική σημαία στον πλανήτη Άρη.
Ambition is the lifeblood of a great nation.
Η φιλοδοξία είναι ακριβώς το μπορούμενο των σπουδαίων εθνών. Και το έθνος μας σήμερα είναι πιο φιλόδοξο από ποτέ στο παρελθόν. Υπάρχει άλλο έθνος σαν εμάς. Οι Αμερικανοί είναι εξερευνητές, δημιουργοί, καινοτόμοι, πρωτοπόροι. Το πνεύμα των συνόρων είναι μέρος του DNA μας. Βρίσκεται στην καρδιά της επόμενης περιπέτειας. Αυτή η περιπέτεια αντυχεί μέσα μας. Οι Αμερικανοί προγόνοι μας μετέτρεψαν ένα μικρό αριθμό απικιών σε μια τεράστια ήπειρο, σε μια ισχυρή δημοκρατία, με τους πιο εξαιρετικούς πολίτες στον κόσμο. Κανένα άλλο έθνος δεν μπορεί να μας φτάσει. Η Αμερική έχει καταφέρει να τη θασεύσει αυτήν την άγρια φύση, αυτά τα βουνά της ερήμους, τους αμέτρητους κινδύνους και κατάφερε να δώσει ένα τέλος στην δουλεία, να δώσει τη δυνατότητα σε ανθρώπους να βγουν από τη φτώχεια, να διασπάσει το άτομο, να φτάσει τον άνθρωπο στο διάστημα και να επεκτείνει τη γνώση του ανθρώπου και να την τοποθετήσει στα χέρια του απλού ανθρώπου. Δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορούμε να κάνουμε και δεν υπάρχει κανένα όνειρο που δεν μπορούμε να πετύχουμε. Πάρα πολλοί άνθρωποι πίστευαν ότι θα ήταν αδύνατο για μένα να κάνω αυτήν την πάρα πολύ σημαντική και ιστορική πολιτική επιστροφή. Αλλά όπως βλέπετε, είμαι εδώ σήμερα και είμαι εδώ διότι ο αμερικανικός λαός μίλησε. Και στέκομαι ενώπιόν σας εδώ ως απόδειξη ότι δεν πρέπει ποτέ να πιστεύετε ότι κάτι είναι αδύνατο. Στην Αμερική το αδύνατο είναι αυτό ακριβώς που κάνουμε καλύτερα. Από τη Νέα Υόρκη στο Λος Άντζελες, από τη Φιλαδέλφεια στο Φίνιξ, από το Σικάγο στο Μαϊάμι, από το Χιούστον, εδώ στην Ουάσιγκτον DC, η χώρα μας οικοδομήθηκε από τις γενναίες πατριωτών που έδωσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν για τα δικαιώματά μας και για την ελευθερία μας. Ήτανε αγρότες και στρατιώτες, cowboys και εργάτες σε εργοστάσια, ήταν ανθρακορύχοι, αστυνομικοί, πρωτοπόροι που κατάφεραν να προχωρήσουν και να επεκτείνουν τα σύνορα και δεν άφησαν κανένα εμπόδιο να τους κατατροπώσει ή να πλήξει το πνεύμα τους. Αυτοί οι άνθρωποι έφτιαξαν τους δρόμους, τους αερονοξίστες, τις μεγάλες λεωφόρους, κέρδισαν δύο παγκόσμιους πολέμους, κατατρόπωσαν τον φασισμό και τον κομμουνισμό και θριάβευσαν σε κάθε πρόκληση που αντιμετώπισαν. Μετά από όσα έχουμε περάσει μαζί, βρισκόμαστε στο χείλος των τεσσάρων πιο σπουδαίων χρόνων που θα γνωρίσει η Αμερική. Με τη βοήθειά σας θα αποκαταστήσουμε την αμερικανική υπόσχεση και θα ξαναχτίσουμε το έθνος που αγαπάμε και αγαπάμε τόσο πολύ. Είμαστε ένας λαός, μία οικογένεια και ένα ένδοξο έθνος στα μάτια του Θεού. Και σε όλους τους γονείς που ονειρεύονται για τα παιδιά τους, σε όλα τα παιδιά που ονειρεύονται για το μέλλον τους, θα ήθελα να πω ότι είμαι μαζί σας, θα αγωνιστώ για εσάς και θα κερδίσω για εσάς. Θα κερδίσουμε όπως ποτέ στο παρελθόν.
Είχαμε συνδεθεί, κυρίες και κύριοι, με το Καπιτόλιο, με τη ρωτώντα του Καπιτολίου, από όπου παρακολουθήσαμε την ομιλία του Προέδρου Τραμπ, του 47ου Προέδρου της Αμερικής, που ορκίστηκε ακριβώς στις 7:02 και λίγο μετά ξεκίνησε και ακόμα συνεχίζει την ομιλία του. Νομίζω ότι πήραμε μια πάρα πολύ καλή γεύση όλων των σημείων που ήθελε να ακούσει η Αμερική, αλλά και όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης. Είμαστε πάντα εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι η εκπομπή «Μένουμε πρώτο», σε ζωντανή απευθείας μετάδοση φυσικά. Και νομίζω ότι μπορώ να σας συστήσω και τον συνάδελφο, τον δημοσιογράφο εδώ της ΕΡΤ, τον Φάνη Παπαθανασίου, που έχει έρθει από νωρίς εδώ στο ραδιοθάλαμο. Του ζήτησα να έρθει. Γεια σου, Φάνη. Καλησπέρα.
Χαρά μου που είμαι εδώ μαζί σας.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, και τι δεν έχουμε να σχολιάσουμε. Μου είπες, πρόλαβες να μου πεις όταν ήρθες, ότι πάντως έδωσε ένα στίγμα. Περίπου αυτό που περιμέναμε.
Ναι, περίπου αυτό που περιμέναμε. Δεν μας έκανε πιο σοφούς σε σχέση με τη χθεσινή του ομιλία. Χθες τη νύχτα κάτσα και την είδα έτσι προσεκτικά από το CNN, μια ώρα περίπου στο Capitol One εκεί σε ένα γήπεδο κλειστό. Mm. Τα ίδια περίπου είπε πάνω κάτω. Σε ό,τι αφορά αυτό που έχει σημασία τώρα να δούμε είναι τα προεδρικά διατάγματα και τι ακριβώς περιλαμβάνουν τα προεδρικά διατάγματα. Είπε εδώ τώρα πριν από λίγο ότι θα κηρύξει τη χώρα στα νότια σύνορα σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης. Αυτό σημαίνει ότι θα αυστηροποιηθούν πολύ τα μέτρα για τους μετανάστες, αν και πρέπει να πούμε ότι εδώ δημιουργούνται εντυπώσεις σχετικά με τις απελάσεις και γενικότερα. Διάβαζα χτες ένα άρθρο που είχε δημοσιευθεί στο CNN το 2019 ότι η κυβέρνηση του Κλίντον είχε απελάσει 12 εκατομμύρια μετανάστες. Αλλά φυσικά όλα αυτά έγιναν στο περιθώριο και χωρίς να ανακοινωθούν. Έτσι. Η κυβέρνηση Ομπάμα είχε απελάσει σε 2 τετραετίες 5 εκατομμύρια μετανάστες. Η κυβέρνηση Μπους του νεότερου είχε απελάσει 10 εκατομμύρια μετανάστες. Όλα αυτά, θέλω να πω ότι αυτούς τους αριθμούς δεν πρόκειται ποτέ να τους πιάσει ο Τραμπ, όμως δημιουργεί για τους δικούς του λόγους εντυπώσεις και δημιουργεί έναν εκφοβισμό γενικότερα. Αναφέρθηκε τώρα πριν από λίγο και στην διόρυγα του Παναμά και ότι τη διαχειρίζονται οι Κινέζοι και πρέπει να την ξαναπάρουμε πίσω. Αυτή είναι μια αιχμή και φαντάζομαι σε κάποια θέματα θα επιμείνει. Δεν μας έχει κάνει πιο σοφούς σε σχέση με άλλα θέματα. Αναφέρθηκε και πάλι ότι θα επιμείνει στα δύο φύλλα, αλλάζει για τον πληθυσμό.
Αυτό είναι η αλήθεια, ότι επισήμως τουλάχιστον δεν το είχαμε ακούσει από κανέναν ηγέτη.
Θα είναι, γνωρίζουμε ότι θα είναι μεταξύ των 100 προεδρικών διαταγμάτων, εκτελεστικών διαταγμάτων. Όλα αυτά φυσικά θα γίνουν πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με άλλες διαδικασίες, καθώς θα παρακαμφθούν διαδικασίες στο Κογκρέσο. Αυτό είναι ένα πρώτο δείγμα σε σχέση με τα πώς θα κινηθεί. Είπε επίσης ότι θα δοθεί χάρη σε όσους. Εδώ έχει ξεκινήσει μια συζήτηση σε πόσους θα δώσει και σε ποιους θα δώσει χάρη από τους 1563 που είχαν συλληφθεί, είχαν καταδικαστεί 1270, 650 είχαν πάει φυλακή για την εισβολή στο Κογκρέσο το 2021. Πρέπει να δούμε σε ποιους θα απονείμει χάρη.
Τους οποίους αποκάλεσε ομήρους στη χθεσινή βραδινή ομιλία που λες.
Ναι, έχει σημασία αυτό. Είπε ότι θα δώσει θα λύσει τα χέρια στην κυβέρνησή του προκειμένου να μπορέσει να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό και τέλος πάντων να επαναφέρει την οικονομία εκεί που θέλουν. Αυτά ένα πρώτο δείγμα.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ήταν σαν να μιλούσε πρώτα, όπως λες, για την οικονομία, για την ενεργειακή αυτονομία ή την εξασφάλιση πόρων και μετά πήγαινε στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα που αφορούν, ας πούμε, τους δασμούς, τους φόρους και ό,τι θα κάνει με ξένες χώρες. Και μετά ξαναγύριζε στα συστήματα τα εσωτερικά.
Τώρα, αυτό που λένε τώρα Έλληνες διπλωμάτες και εδώ και γενικότερα στο εξωτερικό είναι ότι θα πρέπει να περιμένουμε. Δεν έχουμε δείγματα γραφής συγκεκριμένα. Πρέπει να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα στο επόμενο διάστημα. Δεν έχουμε πληροφορία σε σχέση με πρακτικές, το πώς θα κινηθεί και πώς θα κινηθεί απέναντι στη γραφειοκρατία. Θα δούμε πώς θα ισορροπήσει η γραφειοκρατία, γιατί όλα αυτά που λέει και δεν ξέρουμε αν τα εννοεί, καθώς υπάρχουν διεθνείς συμβάσεις, υπάρχουν διεθνείς συμφωνίες και εκεί ενδεχομένως να υπάρχουν και ζητήματα άλλα. Πάντως, αυτό
να πούμε ότι ολοκληρώθηκε τελικά η ομιλία και τώρα βλέπω την Κάρι Underwood, καλά το βλέπω, τραγουδίστρια να τραγουδάει μαζί με την χοροδία. Ο οποίος ήταν πάρα πολύ χαρούμενος.
Ο οποίος ήταν χαρούμενος, χειροκροτούσε κάποιες φορές.
Πιο πολύ και από τους άλλους.
Ναι. Εξαπέλει επιθέσεις ο Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν προστάτευσε τους Αμερικανούς πολίτες. Αντίθετα, έδωσε πολλά χρήματα για την προστασία των συνόρων. Για σύνορα στο εξωτερικό, αλλά χωρίς να προστατεύσει, να είναι ικανή η κυβέρνησή του να προστατεύσει τους Αμερικανούς πολίτες. Επομένως, χρειάζεται κάποιο διάστημα να δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Υπάρχει μια μηχανία γενικότερη. Mm-hmm. Όλοι όμως προσπαθούν να δουν, εφόσον τα πράγματα δρομολογηθούν και εφόσον υπάρξουν τα νέα πρόσωπα στις θέσεις τους, καθώς στην Ουάσιγκτον μαθαίνουμε ότι στο State Department, για παράδειγμα, και στο Λευκό Οίκο και στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, εκεί που υπάρχουν οι θέσεις κλειδιά για τους αξιωματούχους που διαχειρίζονται θέματα εξωτερικής πολιτικής για την Ελλάδα και την Τουρκία, έχουν αλλάξει όλοι, ακόμη και σε χαμηλό επίπεδο. Θέλει λοιπόν να βάλει δικούς του, πιστούς του, αυτούς οι οποίοι ο ίδιος πιστεύει και αυτοί που θα τον ακολουθήσουν και θα είναι σε ανώτερα κλιμάκια και θέσεις υπουργών και υφυπουργών, ότι θα υπηρετήσουν τις πολιτικές του, ότι θα είναι μαζί του το κράτος, γιατί δεν θα είναι απέναντί του το βαθύ κράτος όπως ήταν την πρώτη τετραετία του. Έτσι λοιπόν είμαστε εν αναμονή, καθώς θα δρομολογηθούν πολλά και σε σχέση με τοποθετήσεις αλλά και σε σχέση με στρατηγικές που θα διαμορφωθούν από τα νέα πρόσωπα, και μένει να δούμε ποιες θα είναι αυτές, καθώς όπως είπα μπορεί να λέει πολλά, μπορεί να απειλεί, μπορεί να υποθέτει, μπορεί να κάνει κάποια πράγματα σε σχέση και να φαίνονται ακραία. Όμως έχει σημασία να δούμε πού θα ισορροπήσει και σε σχέση με το εσωτερικό του και τη γραφειοκρατία του, αλλά και σε σχέση με το διεθνές περιβάλλον. Έχει ένα φανταστικό κείμενο σήμερα η New York Times, το σημερινό του φίλο, που το υπογράφει η συντακτική της ομάδα και ο τίτλος είναι «Αντίσταση στις τακτικές φόβου του Ντόναλντ Τραμπ». Και λέει, ξεκινάει το άρθρο, ότι το 2016 ο ίδιος σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Bob Woodward και στο Robert Costa το 2016 είπε ότι η εξουσία είναι ο φόβος. Η λέξη φόβος, που δεν ξέρω αν πρέπει να σας την πω, είπε, είναι ο φόβος. Και το αναλύει όλο το άρθρο σε ένα μακροσκελές άρθρο και λέει ότι ο φόβος είναι το εργαλείο του. Με το φόβο και τα όσα λέει δημιουργεί και με τις πρακτικές αυτές φόβο στους αντιπάλους του, έτσι έκανε την περιουσία του με μηνύσεις, με αγωγές, έτσι θα κινηθεί και στο μέλλον, και καλή συντακτική ομάδα με παρέμβασή της στους θεσμούς να παραμείνουν εκεί στη θέση τους, να μην υποκύψουν, να καθίσουν και να κάνουν τη δουλειά τους, και να κλείνει το άρθρο λέγοντας ότι αν παρακαλάμε για απονομή χάριτος, όπως έδωσε σε αυτούς που θεωρεί ο Τραμπ ότι είναι απέναντί του, είναι λάθος, γιατί τότε αυτό θα τον διευκολύνει να κάνει μεγαλύτερη κατάχρηση εξουσίας και να προσφεύγει κατά τον αντιπάλων του με ακραίες, πιο ακραίες κινήσεις. Έχει σημασία, γιατί αυτό το άρθρο δίνει έτσι ένα στίγμα και ένα αποτύπωμα όλης της φιλοσοφίας και της λογικής με την οποία έχει κινηθεί μέχρι τώρα, έχει πολιτευθεί μέχρι τώρα, έχει κάνει την περιουσία του μέχρι τώρα, έχει επανέλθει μέχρι τώρα, γιατί 4 χρόνια πριν κανείς δεν πίστευε ότι όχι μόνο θα επανέλθει και θα είναι πρόεδρος, κανείς δεν πίστευε ότι θα ήταν υποψήφιος πρόεδρος, όχι όμως κατάφερε και μια σαρωτική νίκη να επανέλθει στο Λευκό Οίκο και να είναι ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ.
Πράγμα που φρόντισε να το πει πάρα πολλές φορές στην ομιλία του. Αν με επιτρέπεις, εγώ διαπίστωσα αρκετή αλαζονία, όπως λίγο πολύ έχουμε φανταστεί για τον χαρακτήρα του, αλαζονία, και όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για το έθνος, δηλαδή και για τον αμερικανικό πολιτισμό. Θα μου πεις, ελεύθερος είναι να λέει ό,τι θέλει. Και να που όντως αυτό το άρθρο που μου λες από τους New York Times είναι σαν να δίνει
από την ίδια
τη δημοσιογραφία και τη διανόηση της Αμερικής, έτσι, ότι ρε παιδιά, σταθείτε, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, υπάρχει και μια, ας πούμε, ένα ανάχωμα.
Ναι, αλλά την ίδια ώρα, γιατί ήταν, αν το διαβάσεις προσεκτικά, αυτό το μακροσκελές άρθρο είναι σαν οδηγίες σε ναυτιλωμένους και αναλύει όλα, δικαστές, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες, ότι θα πρέπει και του ζητά το η συντακτική ομάδα να παραμείνουν εκεί, να παραμείνουν δυνατοί, να τον ελέγξουν, να μην υποκύψουν σε εκβιασμούς, να μην υποκύψουν σε πιέσεις. Αυτό είναι μια κουβέντα φυσικά,
ναι,
καθώς δεν είναι
εύκολα
τα πράγματα. Είδαμε μεγάλους κολοσσούς επιχειρηματίες, τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ να υποκύπτει, να κάνει αλλαγές στο Facebook, τον Μπέζος να μην παίρνει θέση. Όλες αυτές οι εταιρείες έχουν δώσει και δίνουν εκατομμύρια δολάρια και δώσανε τώρα ως χορηγία για την ορκομοσία, δίνοντας ένα στίγμα στο πώς θα κινηθούν στο επόμενο διάστημα. Έχει σημασία το πού θα ισορροπήσει και ο ίδιος και αν θα υπάρξουν και πότε θα υπάρξουν αυτά τα θεσμικά αντίβαρα, για να μην φτάσουμε σε ακραίες πολιτικές, να μην φτάσουμε σε ακραίες κινήσεις κατά αντιπάλων, κατά των συστημάτων,
κοινοτήτων.
Ναι. Έχει σημασία λοιπόν να βρεθεί αυτή η ισορροπία. Είμαι αισιόδοξος ότι θα επικρατήσει λογική στο τέλος. Μπορεί να ακούσουμε αλλοπρόσωπα και αλλόκοτα πράγματα, αλλοπρόσωπα και αλλόκοτα πράγματα τώρα στην αρχή. Μένει όμως να δούμε πώς θα ισορροπήσει το σύστημα και πώς η γραφειοκρατία θα έρθει και κάποιοι θεσμικοί παράγοντες και κάποιοι παράγοντες άλλοι οικονομικοί και θα το βάλουν σε ένα πλαίσιο.
Το γεγονός, Φάνη Παπαθανασίου, ότι αναφερόταν συνέχεια πάλι και πάλι στην ομιλία του στο ότι οι πολίτες της Αμερικής είχαν φτάσει να ντρέπονται, ότι ήταν σαν να είναι υπό καθεστώς ομηρίας και κατοχής και μιλούσε συνέχεια για απελευθέρωση. Αυτό τι βάση έχει, δηλαδή έχει καμία βάση λογικής?
Κοίτα, εξαρτάται σε ποιους μιλάς. Υπάρχει ομάδα, υπάρχει το κοινό στο οποίο απευθύνεται,
ναι,
οι υπερπατριώτες, οι οποίοι είναι ευαίσθητοι, είναι συντηρητικοί, υπερσυντηρητικοί, είναι θρήσκοι σε βαθμό υπερβολικό, που έχουν τις δικές τους απόψεις για κάποια πράγματα, όπως για τα εμβόλια, τα οποία είπε ότι όσοι είχαν χάσει τη δουλειά τους, οι αρνητές θα επανέλθουν, ανέφερε σήμερα, και θα πάρουν πλήρη μισθό όπως έπαιρνε και πριν. Έχει σημασία λοιπόν να δούμε σε ποιους απευθύνεται. Και σίγουρα η λογική και ο τρόπος που τα λέει είναι συγκεκριμένη, απευθυνόμενη στο συγκεκριμένο κοινό.
Μάλιστα.
Λοιπόν, απ' την άλλη υπάρχει, στις ΗΠΑ υπάρχει αυτός ο διχασμός, είναι προφανής ο διχασμός σε σχέση με την κοινωνία. Υπάρχουν πολλοί και καταλήγει αυτό το άρθρο λέγοντας ότι δεν χρειάζεται να δώσετε τα διαβατήριά σας και να φύγετε για τον Καναδά και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη. Μείνετε εδώ και παλέψτε. Υπάρχει μια μηχανία, αλλά όπως είπα, είμαι αισιόδοξος ότι το σύστημα μετά από κάποιο διάστημα θα βρει τις ισορροπίες του αργά ή γρήγορα.
Χαίρομαι που τα λες αυτά. Είσαι και βαθύς γνώστης και της αμερικανικής κουλτούρας και της αμερικανικής πολιτικής και των θεσμών. Έχεις τις επικοινωνίες, τις επαφές σου χρόνια τώρα. Χαίρομαι που τα αναφέρεις αυτά. Είναι η φωνή της λογικής, φαντάζομαι, μάλλον του ορθολογισμού, γιατί την κοινή λογική την επικαλέστηκε και ο ίδιος ο Τραμπ. Είναι, εξαρτάται, ξέρεις, από ποια πλευρά τη βλέπεις τη λογική, μάλλον.
Ναι, σε ό,τι αφορά την Ευρώπη τώρα έχει σημασία.
Ναι, δεν. Αυτή τη στιγμή είπε κάτι για την Ευρώπη.
Δεν είπε κάτι γιατί φαίνεται ότι δεν του ενδιαφέρει η Ευρώπη και αυτό ναι, δεν είναι αλλά... και απαραίτητα καλό.
Όχι. Συγγνώμη, πριν από αυτό έχει συνδέεται. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτή η τοποθέτηση, όπως είπες, δηλαδή πότε θα μάθουμε τους ανθρώπους της κυβέρνησής του, ξέρουμε.
Αυτό θα το δούμε στους επόμενους μήνες.
Α, τόσο αργά.
Ναι, ναι, δεν
γιατί
ακόμα...
δηλαδή το ρόλο πρώτα του Elon Musk θεσμικά πλέον και επίσημα δεν φαίνεται να τον μαθαίνουμε. Ναι. Στο μεταξύ.
Θα έχει ένα ρόλο εξωθετικό. Θεσμικό ναι. Στην κυβέρνηση, από τον οποίο, όπως λένε πληροφορίες, δεν θα χρειαστεί να περάσει από ακρόαση του Κογκρέσου, γιατί υπάρχουν αλληλοσυγκρόμενα συμφέροντα και δεν θα μπορούσε να περάσει από, από την Επιτροπή της Γερουσίας, την αρμόδια. Από εκεί και πέρα, εφόσον ελέγχει τη Γερουσία, ελέγχει το Κογκρέσο, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, θα περάσουν αυτοί τους οποίους προτείνει και από εκεί και πέρα θα βρουν τους ανθρώπους για να στελεχώσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες εκεί που χρειάζονται. Χρειάζονται να γίνουν τοποθετήσεις τουλάχιστον 2-3 χιλιάδων ανθρώπων σε κέρια πόστα, τα οποία θα λειτουργήσουν. Φαίνεται λοιπόν ότι θα απαιτηθεί χρόνος, καθώς, όπως μου λέγαν χθες, έχουν αδειάσει τα γραφεία και στο Λευκό Οίκο και στο State Department, ακόμη και σε πολύ πολύ χαμηλό επίπεδο.
Μάλιστα. Σου ανέφερα ότι τον Elon Musk πριν να αναφερθείς εσύ στην Ευρώπη, πολύ καλά καταλαβαίνεις γιατί. Γιατί ήδη, έστω και μέσω μιας ακραίας ρητορικής, υπάρχει αυτή η ας πούμε επίθεση σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, δηλαδή στη Γερμανία, στα εσωτερικά πολιτικά θέματα. Και μαζί φυσικά και ό,τι αφορά τη Γροιλανδία που βέβαια εκεί λόγω Δανίας και τα λοιπά εμπλέκεται πολύ το πράγμα.
Ναι, κοίτα, η Ευρώπη είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και ποτέ, τέλος πάντων, οι προηγούμενοι Αμερικανοί πρόεδροι δεν ήταν και το καλύτερό τους όταν ερχόντουσαν στην Ευρώπη σε συνόδους Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα όμως με τον Ντόναλντ Τραμπ είναι προφανές ότι θα έχουμε μια πολύ διαφορετική στρατηγική απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν του αρέσει η Ευρώπη, δεν είναι ένας θεσμός στον οποίο μπορεί να κάνει business όπως θεωρεί ο ίδιος. Επομένως θα κάνει στρατηγικές ανάλογα με τα συμφέροντά του. Δηλαδή με τη Μελόνι θα τα πάει καλά. Η Μελόνι για παράδειγμα συζητάει με τον Elon Musk να κάνει συνεργασίες με τη SpaceX, την εταιρεία του, για τηλεπικοινωνίες πολλών, μέσα σε project πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο καθένας λοιπόν θα κάνει θα έχει τη δική του ατζέντα από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Δεν θα υπάρχει ενωμένη Ευρώπη, δεν θα υπάρχει ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τη γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Είδαμε ότι η von der Leyen δεν ήταν καν καλεσμένη. Ο κάθε Ευρωπαίος λοιπόν προσπαθεί, ήδη και το είδαμε, να κάνει τη δική του πολιτική, προσπαθεί να βρει τα δικά του κανάλια επικοινωνίας με το νέο σύστημα και θα προσπαθήσει να βρει τις δικές του ισορροπίες για το καλό της χώρας του ή της χώρας της με το νέο σύστημα. Θα είναι ένα ιδιαίτερα, να το πω έτσι, ενδιαφέρον διάστημα, στο επόμενο διάστημα, που χρειάζεται να δούμε αν αυτές οι πολιτικές θα είναι στο πλαίσιο της στρατηγικής στο επόμενο διάστημα, στους 3 μήνες, 4 μήνες, όταν θα έρθει ο νέος Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο, και θα τις εφαρμόσει και θα τις πει και θα, στις πρώτες διμερείς επαφές που θα έχει ο κύριος Ρούμπιο με τους Ευρωπαίους ηγέτες, θα τις ανακοινώσει.
Μάλιστα. Λοιπόν, επομένως, έτσι και αλλιώς η ώρα μας σχεδόν έχει τελειώσει. Επομένως, έτσι και αλλιώς δεν ρωτάω καθόλου για το θέμα της Ελλάδας. Αν θεωρείς ότι η
Ελλάδα
αυτή τη στιγμή.
Δεν έχουμε πληροφορία για την Ελλάδα. Η πρεσβεία μας στην Ουάσιντον, να το πω έτσι, προσπαθεί να διαβάσει, να μαντέψει. Ακόμα δεν υπάρχει κάποιος για να μας πει τι πολιτικές θα ακολουθηθούν. Όπως όλοι οι διπλωμάτες τώρα στην Ουάσιντον άλλων χωρών προσπαθούν να δουν πώς θα πάνε τα πράγματα και φυσικά όλα αυτά όπως είπα εξαρτώνται από τα πρόσωπα και που θα διαμορφώσουν και τις στρατηγικές.
Ωραία. Φάνη Παπαθανασίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου, για το
σχόλιο
σου.
Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Θα τα ξαναπούμε, θα έχει ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα.
Βεβαίως, εννοείται. Σε ευχαριστώ πολύ.
Screen door cracked, ball game on. Man on the porch singing baritone. Tan line leads to that gentle place between a collarbone and a stone cold face.
Πάλι καλά που προλαβαίνουμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι. Από ό,τι είχα δει εδώ στον κατάλογο, είχαν επιλεγεί πάρα πολύ ωραία κομμάτια. Σήμερα το πήγαμε μονοθεματικά. Άργησε και λίγο η ομιλία, αλλά νομίζω ότι ήταν πρωτόγνωρα πολλά από αυτά που ακούσαμε. Πρωτάκουστα, για να πω την πιο σωστή λέξη.
Snuck our forks to the shore and drank a bottle bone dry. We snuck our forks to the shore and drank a bottle bone dry. The day they got back.
Πάντως, εδώ που τα λέμε, μέχρι στιγμής ο πιο έντονος επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο Πάπας Φραγκίσκος. Που χαρακτήρισε αντιχριστιανό όποιον μιλήσει για τις επαναπροωθήσεις, για τους μετανάστες κλπ. Μπράβο στον Πάπα Φραγκίσκο, ήταν μεγάλο το θάρρος του, πιστεύω. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το βασικό μέρος, νομίζω, κυρίες και κύριοι, της σημερινής μέρας, της 20ης Ιανουαρίου, στην ορκομοσία, με την ορκομοσία και την ομιλία του Προέδρου Τραμπ. Εννοείται ότι από εδώ και πέρα ό,τι άλλο ακούσουμε, και αυτοί θα γιορτάσουν και θα εξαγγείλουν και θα μιλάνε και θα τραγουδάνε και θα τρώνε μέχρι την Τρίτη, μέχρι αύριο. Ενώ από την άλλη πλευρά εδώ του πλανήτη έχουμε την έθραυστη εκεχηρία, έχουμε τη συγκίνηση και τον επαναπατρισμό 1,5 χρόνο μετά, με πολύ πόνο, ένα θα πω, τουλάχιστον αυτοί επέστρεψαν ζωντανοί. Θα σας αποχαιρετήσω, ευχαριστώ πολύ τον Θάνο Τσιμέκα, τη Μαρία Κόντου, την Ιωάννα Παπασταμάτη και την Βούλα Κουλισοπούλου. Από μένα πολλά φιλιά. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Δημήτρης Φαναγιώτης με την Εφέλη Λιγερού. Tell you exactly what I'm gonna do. Get in the groove and let the good time roll. I'm gonna stay here till I soothe my soul. If it take all night long, yeah. Everybody let the good time roll. We gonna stay here till we soothe our souls. If it take all night long, it might be 1 o'clock and it might be 3. Time don't mean that much to me. I felt this good since I don't know when. And I might not feel this good again. So come on and let the good time roll. We gonna stay here till we soothe our souls. If it take all night long. It might take all night.